Erum við einir í alheiminum? Fáir spurningar hafa rætt mannkyninu dýpra en þessi. Erum við einir í alheiminum? Frá augnablikinu sem við litum fyrst upp í nóttaheiminin hefur gríðarleg stærðans krafist svars. Alheimurinn sem við búum í er ósköpum stór, 100 milljarða vetrar brauta, hver með milljörðum stjarna, hver og ein getur hugsanlega umkringdur plánetum. Rökfræði virðist næstum móðgæð af hugmyndinni um að líf, neista vitundar og forvitni, hafi kviknað bara einu sinni í allri þessari geimvísindalegu auðvæfum. En samt hefur vísindin, aðferð okkar svo andætasta til að skilja veruleikan, brugðist spurningunni um líf á öðrum stöðum með athyglisverðri varúð, jafnvel grunnsömu. Í flestum sviðum fylgir vísindin einföldum og kraftmiklum röð, athugun tilgáta ósönnun. Við athugum fyrirbæri, leggjum til skýringu og prófum hana. En þegar kemur að lífi annars staðar í geimnum hefur þessi röð verið hljóðlega snúin við. Frekar en að gera ráð fyrir að líf sé líknlegt og reyna að ósanna það, hefur vísindasamfélagið oft tekið andstæðan af stöðu að gera ráð fyrir að við séum ein nema óumdeildar sannanir sanni annað. Þetta snúningur er ekki vísindaleg nauðsyn heldur menningararfur. Í stórum hluta mannkynsögunar hafa heimsýnir okkar, heimspekilegar, trúarlegar og jafnvel vísindalegar sett mannkynið í miðju sköpunarinnar. Frá jarðmiðbögnum fornra alda til trúarlegra áherslna á mannlegri einleik höfum við verið skilyrtir til að sjá okkur sem óvenjulega, jafnvel geimvísindalega einstaka. Þótt nútímafræði hafi löngu fjarlægt jörðina frá eðlisfræðilegu miðju alheimsins, hangir fínlegur mannvísindamiðismi ennþá í hugvísindalegum viðbrögðum okkar. Fjarvera beinna sanna líf annars staðar er ekki tekin sem tímabundin galli í gögnum heldur sem þögn staðfesting á einrúmi okkar. En samt benda rök, líkur og megin reglur vísindalegs hugsunar í aðra átt. Þessi sama efnafræði sem framleiti líf á jörðu er alheimsleg. Þessi sömu eðlisfræðileg stýra fjarlægum vetrarbrautum. Hvar sem aðstæður líkjast þeim á frum jörðu, vökvi vatn, stöðu orku heimildir, lífræn efnasambönd, er lífsmyndun ekki kraftaverk heldur væntanleg. Í alheimi slíkrar stærðar og fjölbreytni tala líkurnar yfir burðum fyrir tilvist lífs annars staðar, kannski örveru, kannski vitrænt, kannski óhugsanlega ókunnugt. For raunveruleg spanning er ekki milli vísinda og spekkinga heldur milli rökfræði og arfs. Vísindi í hreinustu mynd sinni ætti að vera opin fyrir möguleikum, leiðbeint af sönnunum en ekki takmörkuð af sögulegum, tilfinningum eða menningarlegum þægindum. Spurningin líf annars staðar áskorar ekki bara tæknu okkar heldur líka heimspekir rannsóknar okkar sjálfrar. Hún þvingar okkar að horfast í augu við hversu djúft mannkynsagan okkar mótar ennþá það sem við leifum okkur að trúa. Í því sem fylgir munum við kanna þessa spurningu yfir vísindalegum, heimspekilegum og menningarlegum vítum frá eðlisfræði búsettra heima til sjálfræði hræðslu frá tölum sem lofa félagskap til þagnarinnar sem ennþá umlykur oss. Gullilókrasvonan, meira en fjarlægð. Þegar stjörnufræðingar tala búsetni plánetu kemur oft fyrst upp hugtækið gullilókrasvonan. Sú þrunga ræma í kringum stjörnu þar sem aðstöðurnar eru réttar fyrir vögnu vatni á yfirborði plánetu, of nálægt stjörnunni og vatnið sjóðnar, of langt og það frjómar. Í megin reglum þýðir þetta 1000 vatna á fermetra af stjörnustrælingum, magn sem jörðin fær frá sólinni. En þetta einfalda mynd, þótt falleg, er djúft og fullnægjandi. Gullilókrasvonan er ekki ein lína dregin í kringum stjörnu, hún er dynamik, fjölvít feli. Búsetni fer ekki bara eftir þar sem plánetan er heldur hvað hún er, þyngd, andrými, innri hiti og jarðefnafræðileg saga. Pláneta getur snúið í fullkomnu fjarlægð og samt verð algjörlega óhendug. Taktu Venus sem dæmi, okkar svo kallaða systur plánetu. Hún liggur innan klassísku búsetni sonnunar sólar. Fjarlægð hennar frá stjörnun okkar er ekki dramatíst öðruvísi en jarðarinnar og á öðrum áratug 20. aldar höfðu sumir jafnvel ímynda sér að hún gæti hýst gróskumikla junglundir sínum eilífu skýjum. Veruleikin gæti ekki verið ólíkari. Venus er of þung og hefur þykkt, koltvísýringa ríkt andrými. Þessi þétta umbúð fagnar sólarhita með óstjórnlegum gróðurhúsa ávirkni, ítir yfirborðshita upp í næstum 470 gráður Celsius, 880 gráður Fahrenheit, nóg heitt til að bræða blý, kveðjandi andrýmis þrýstingur, meira en 90 sinnum þrýstingu jarðar, kemur í veg fyrir kólun með gegndreifingu eða geislu. Í grundvallaratriðum er Venus pláneta sem tókst aldrei að losa sig við frumhita sinn. Stærð hennar og þéttleiki andrýmisins dæmdi hana til varanlegs hita. Venus minnir okkur á að vera í sónunni þýðir lítið ef eðlisfræðilegir þættir plánetunar auka hitan frekar en að stjórna honum. Búsefni er því ekki eitt skilyrði, hún er nærfær samspil milli stjörnu aðlögunar og plánetur efni. Á henni hliðinni á sólarþæginda sónunni liggur Mars, minni, kaldari og auðn. Með aðeins tíunda hluta þyngdar jarðarskortir Mars þyngdarkraft til að halda þykku andrými. Yfir milljarða ára tók sólarvindur mikinn hlut af gashetta sinnar og skildu eftir þunna slæðu af koltvísýringi. Með litilli andrými sé nágrunn sleppur yfirborðs hiti frjálslega í geiminn og plánetan hefur að miklu leiti fryst. Líklega frjósaði Mars hraðar en jörðin vegna minni stærðar sínar. Í ungdómi sínum þýtti þessi hraða kólun að hann gæti hafa komist í búsetni fasa áður en jörðin. Jarðfræðilegar og efnafræðilegar sannanir styðja þessa hugmynd, forn fljótbetti, deltur og steinefna mundir segja sögu af einu sinni flæði vatns. Uppgötvun járnoksíða, rið, í raun. Gefur hópinum en aðlaðandi vísbendingum súrefnisferli og hugsanlega jafnvel líffræðilega starfsemi. Mars, stuttlega sagt, gæti hafa verið fyrsti heimurinn í sólkerfinu okkar til að hýsa líf, jafnvel þótt bara stuttlega. Milli Venusar hiti og Mars frystingar liggur jörðin, ólíklega miðja þar sem hiti, þyngd og andrými eru í nálægt fullkomnu jafnvægi. Þetta jafnvægi er brotætt, breyttu stærð jarðar. Fjarlægð hennar í sporbaug eða samsetningu lofts hennar jafnvel litlu og aðstæðurnar fyrir lífi eins og við þekkjum það væri hórnar. Þessi vitund hefur mótað leit okkar að lífi utan sólkerfisins. Stjörnufræðingar leita nú að jörðu sambærilegum, plánetum ekki bara á réttri fjarlægð frá stjörnum sínum heldur líka með réttri þyngd, andrýmisefnafræði og innri hreyfingu. Hugmyndaleg pláneta verður að kólna á réttu hraða, endurvinna lofttegundir sínar með eldfjöllum og plötutæktingu og viðhalda stöðugu loftslagi nóg lengi til að líf geti kviknað. Öðrum orðum, búsetni er ekki fast eiginleiki sporbaugs plánetu, hún er þróunarkennt ástand. Afurð geimvísindalegs jafnvægis og jarðfræðilegs tíma. Lærdómur okkar eigin sólkerfis eru mjandi. Af þremur jarðlínum plánetum sem byrjuðu með svipuðum innihaldsefnum og sporbaugum. Venus, jörð og Mars er bara ein búsettar í dag. Hinir, þrátt fyrir að uppfylla kennslubókaskilgreininguna í gullilókrasonunni, urðu fórnarlömb eigin eðlisfræðilegra þátta. Ef líf er til annars staðar í alheiminum verður það að búa í heimum þar sem ófáir slíkir þættir hafa fallið saman, heimum sem, eins og jörðin, fundu og heldu þeim fljótandi jafnvægi milli of mikils og of lítið, of heitt og of kalt, of lítið og of stórt. Gullilókrasonan er því ekki bara staður í geiminum, hún er ástand sáttar milli stjörnu og plánetu, milli orku og efnis, og kannski, milli slys og óhjákvæmileika. Gríðarleiki alheimsins. Vetrarbrautin okkar, Vínland, inniheldur milli 200 og 400 milljarða stjarna, og næstum allar hýsaðar plánetur. Jafnvel þótt bara 1% af þessum stjörnum eigi jörðu líkan heim, gefur það ennþá milljarða mögulegra bústaða fyrir líf í vetrarbraut okkar einni. Handan þess liggja 2 biljón vetrarbrauta í sýnilega alheiminum. Tölurnar eru yfir skilning og með þeim verður líkurnar á því að jörðin sé einstök óveruleg. Kopernikshættin segir okkur að við séum ekki miðpunkts, tölfræðilega erum við ekki óvenjuleg heldur. En samt höfum við fundið enga afgerandi sönnunum líf annars staðar. Gríðarleiki sem gerir líf líklegt gerir það líka fálætanlegt. Jafnvel fyrir nánasta nágrannan okkar, Proxima Centauri, 4 ljós ár frá, myndi jörðu lík, pláneta birtast milljarða sinnum dekkri en stjarnan sinni, glómynd sem snýr leitarsperu. Í þessu gríðarleika er þögn ekki undrunarefni. Hún er væntanleg. Að hlusta á stjörnurnar. Ef líf annar staðar er líklegt ætti að vitrænt líf, fært samskipti, að hafa skiljan stökk. Þessi von ítti undan leita geimvísindalegri vitrætni, seti, að skanna himinin eftir radi og signálum sem náttúran myndi aldrei búa til. Á 20. öld var jörðin sjálf radi og skilt. Sjónvarp, radara og radi og sendir sendu megavatta signál út í geiminn. Auðvelt að greina frá ljósárum. Snemma seti vísindamenn gerður á fyrir að aðrar menningar gætu gert slíkt hið sama, þaðan leitina þröngbönd signálum nálægt vetnislínunni við 1420 megahertsa. En pláneta nokkar er að verða hljóðlátari. Trefjar of tík, gervið tunglar og stafræn netverk hafa komið í stað háafli útsendinga. Það sem áður var skær, plánetulegu skreiðar nú kvísl. Radio þessa menningar okkar gæti var að varla öld, blikk í geimvísindalegum tíma. Ef aðrar menningar þróast svipað gætu greinanlegar gluggar þeirra aldrei yfirleitt okkar. Við gætum verið umvefin raddir, en talaði á röngum tíma, á röngum hætti, á rásum sem við deilum ekki lengur. Að telja raddir í myrkgreinu. Árið 1961 lagði stjörnufræðingurinn Frank Drake fram ramma til að meta hversu margar menningar gætu tilheyft vetrarbraut okkar færar samskipti. En sama sem er undirstrik, margföldunarmerki er fundirstrik p, margföldunarmerki en undirstrik e, margföldunarmerki er fundirstrik l, margföldunarmerki er fundirstrik i, margföldunarmerki er fundirstrik c, margföldunarmerki l. Hver liður þrengir svæðið frá hraða stjörnumyndunar r til hlutfalls með plánetum fp til þeirra í búsetnisonum ne til plánetna þar sem líf kviknar fl vitrætni þróast fi tækni koma fram fundistrik c og loks hversu lengi slíkar menningar verða greinanlegar l. Snemma bjartsýni Drake gerði ráð fyrir að menningar sendu öflu radi og signál kannski í þúsundir ára. En okkar eigin háreint fasa er þegar að dofna og síðasti liðurinn, ell, ævilengd greinanleika, gæti verið sorglega stuttur. Ef gluggi okkar er bara nokkur 100 ár í vetrarbraut sem er milljarða ára gömul er ekki undrunarefni að við höfum ekki enn heyrt aðra rödd. Jafnvægið var aldrei ætlað að gefa endanlega tölu. Það var ætlað að minna okkur á það sem við vitum ekki og sýna að jafnvel í óvissunni er alheimurinn líklega fullur annara sem, eins og við, reyna að verða heyrðir. Að hrópa í myrkrið. Í áratugi var radi og sótt okkar óviljug, óbeinn afleiðing samskipta. En nú hafa sumir vísindamenn lagt til meti, messæing extraterrestri að lindelli kemke, að senda vitandi öflug, uppbyggð signál til nálægri stjarna, til að tilkynna að við séum hér. Stöðningsmenn haldaði fram að þögn sé sjálfsnæmandi, að ef allir hlusta en engin tala verður vetrarbrautin eilíflega þögul. Gegnar gárar vara hins vegar við hættu. Við vitum ekki hver gæti hlustað. Varúðin sem Stephen Hawking tjáði að hrópa í dimmt þéttiskógin kallar á óþekktar rándýr endur rómar mun eldri ótta að snerting milli ójafra máttar sé illa enda fyrir veikari. Deilan afhjúpar djúpa tvíræðni. Við þráum að vita að við erum ekki einir hika við að taka áhættuna á að verða þekktir. Tæknu okkar gerir okkur færum geimvísindaleg samskipti en saga okkar gerir okkur varúðuga. Spurningin er ekki lengur hvort við getum sent skilaboð, heldur hvort við eigi að. Hugleiðingar vald og ótta. Hesita tjón okkar við að ná út kemur ekki úr skókagnum heldur minningu. Þegar við óttumst að snerting við útlendinga gæti leitt til hernáms erum við í raun að rifja upp okkar eigin fortíð. Mótun vestrætnar menningar við óþekkt, upprunalegum bandaríkjamönnum, frumbyggjum Ástralíu, Afríkum undir nýlenduvaldi og í dag palestínumönnum, afhjúpar stöðugt minnstur, yfir á réttlætt sem upplýsing, forvitni sem breytist í stjórn. Tungumál uppgötvunar hefur oft falið á bak við raunveruleikan af nýtingu. Þannig, þegar við ímyndum okkur útlendinga sem hernámsmenn, erum við að varpa okkur á geiminn. Önnur sem við óttumst líkjast þeim sem við vorum einu sinni. Ótti okkar er spegill. Siðfræði snertingar byrjar því á jörðinni. Áður en við getum mætt annari vitrætni í stjörnubjörtum verðum við að læra að mæta hvor öðrum með reisn. Mælikvarði ábúð okkar á geimvísindalegum félagskap er geta okkar til samkenndar, ekki tækni okkar. Kannski hefur alheimurinn haldið sig þögull ekki vegna þess að hann er tómur heldur vegna þess að menningar sem lifa nóg lengi til að eiga samskipti hafa lært varúð, þolinmæði og auðmýgi. Ef svo er, gæti þögnin verið verk mannvísinda. Skilaboð sem koma til baka. Eftir allar líkur og ótta komumst við að vonandi sín, einni sem fanginn í kontakt Karls Sagans. Þegar uppbyggt signál kemur frá vega lærir mannkynnið að það er ekki einn. Skilaboðin innihalda leiðbeiningar til að byggja vél sem leifir einum ferðamanni, Dr. Ellier og Vai, að ferðast í gegnum net ormhóla og mæta sendanda. Mótið er ekki hernáms heldur samtala, ekki aðvörun heldur faðmur. Saga Arrofa í endur speklar það besta í okkur, hugur ekki mildað af auðmý, skynsemi leiðbeint af undrun. Útlendingar sem hún mætir stjórna ekki, þeir leiða. Þeir minna okkur á að lifun, á geimvísindalegu stíli, gæti byggst á samstarfi frekar en valdi. Skilaboð þeirra eru einföld, við höfum öll barist. Við höfum öll staðið af. Þið eru ekki einir. Ellie Arrova í var innblásinn af Dr. Jill Tarter, raunverulegri stjörnufræðingi sem var með stofnandi SETI Institute og helgaði feril sinn að hlutast í raddir í stjörnubjörtum. Sagan þekkti Tarter persónulega og byggði hugvit og ákveðni Arrova í á henni. Á tímum þegar konur í vísindum stóðu frammi fyrir miklum hindrunum var úthald Tarter sjálft verk hljóðlegrar byltingar. Hún sagði einu sinni. Við erum tækið sem alheimurinn getur notað til að þekka sig sjálfan. Þessi setning fangar hjarta bæði verkana hennar og sínar Sagans. Að leit að öðrum er líka leið fyrir alheiminn til að verða vitrænn í gegnum okkur. Saga Sagans og líf Tarter bjóða upp á valkost við ankist okkar. Þau benda til þess að þekking og samkennd geti þróast saman, að menningar færar að lifa nóg lengi til að ná stjörnum verða fyrst að læra miskun. Kannski þögnin sem við heyrum ekki tómarum heldur náð, þögn virðingar menninga sem bíða eftir að við vöxum í visku til að taka þátt í samtali. Hvert sjónauka skref sem beinist að himni líka spegill sem endur speglar inn á við. Í að hlusta á aðra hlustum við á það besta í okkur sjálfum, vonina að við trætni geti sameinast kærleika, að líf geti náðu handan lifunar til merkis. Ef alheimurinn svarar einhvern tíman gæti það ekki verið með leiðbeiningar eða aðvaranir heldur staðfesting. Þið eru hluti af einhverju stærra. Haltu áfram að hlusta. Hvort sem signalið kemur á morgun eða í þúsund ár er leitin sjálf sem skilgreinir okkur nú þegar. Hún sýnir að, jafnvel í litlum okkar, þörfum við að vonast. Vegna þess að spurningin erum við einir, var aldrei í raun þau. Hún hefur alltaf snúist okkur, það hverjum við erum, og hverjum við gætum en orðið.